Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde, o actor e dramaturgo natural de Viveiro, Gustavo Pernas, faleceu onte na Coruña, a idade de 58 anos. Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, onde realizou diferentes traballos de investigación no campo do cine e do teatro. Estudou despois Arte Dramática en Madrid e desde 1985 adicouse profesionalmente ao teatro. Colleitou moitos premios ao longo da súa carreira. Os restos de Gustavo Pernas serán incinerados hoxe no tanatorio Albia da Coruña, onde se celebrará un acto ás 8:30. Co seu recordo, empezamos o informativo de Radio Fene do martes 30 de outubro. No control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O Concello de Fene prevé investir uns 80.000 euros en obras da fachada do Colexio Axunqueira de San Valentín e nos vestiarios do campo dos Pinares. Levará a pleno mañán mércores unha modificación de crédito para financiar esas actuacións con cargo remanente de tesourería. Tamén prevé o aglomerado de camiños por valor de 39.000 euros e a adquisición dun vehículo de atestados para a Policía Local por 58.000. Recurre o Concello de Fene ao superávit para financiar esas obras que din son necesarias. Partido Popular e Somos Fene levarán ao pleno de mañá mércores unha modificación de crédito que permitirá dotar de orzamento unha serie de actuacións en materia de obras e tamén de equipamento. Inclúe o aglomerado, en concreto, inclúe o aglomerado da Rúa do Forno e da Rúa Os Casais por un importe cercanos 39.000 euros. Intervencións coas que din dan resposta ao deteriorado estado do firme. Tamén as obras de acondicionamento da fachada do Colexio Axunqueira, que requerirá dun investimento cercano aos 38.000 euros. A reforma dos vestiarios no campo de fútbol dos Pinares precisará 40.000 e a creación dun punto de encontro na Galiña Azul 18.000 euros. Suporá unha mellora nas condicións de seguridade deste inmoble. Por último, a proposta do equipo de goberno contempla tamén a adquisición dun vehículo de atestados para a policía local. Será cun investimento de 58.000 euros e din traerá consigo unha mellora no labor dos axentes municipais. O pleno, ademais de aprobar a modificación de crédito, deberá acordar a declaración das intervencións como investimentos financieiramente sustentables. De aí os acordos pasarían a publicación no boletín oficial, a exposición pública durante 15 días e despois, acto seguido, a contratación. E non é o único punto na orde do día, porque tamén ampliar o centro ocupacional de Aspaneps, aumentando o número de prazas públicas concertadas e mellorar así a atención psicosocial á infancia, familia e persoas con discapacidade intelectual, é o obxectivo do convenio que mañá leva a pleno tamén o goberno local fenés. Un convenio que establece a cesión de uso gratuita por espazo de 20 anos dos locais 1 e 1A emprazados nas vivendas do Castro e que son de propiedade municipal. Na actualidade, Aspaneps ocupa o primeiro dos espazos dende o ano 97 e destaca que, sumando agora este segundo local, gañará metros que se traducirán nunha mellor intervención e atención por parte da Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais. En 2006, o Concello permutou o local 1A, que agora quere ceder a Aspaneps con outro outra propiedade do Instituto Galego da Vivenda e do Solo. Unha situación que volveu a revertirse no 2017 cunha nova permuta. Nos últimos meses procedeuse o asento catastral desta propiedade, un trámite que agora dá vía libre á cesión previo convenio. Esta cesión permitirá a Spanés optar a unha liña de axudas, ademais aberta pola Xunta de Galicia para acometer as melloras necesarias nas súas instalacións e así ampliar as prazas públicas concertadas. De recibir o visto bono pleno, o convenio someteríase a información pública tamén por espazo de 15 días e despois xa se podería asinar o documento sempre cando non se presenten reclamacións.
Radio Fene. Noticias.
Reanudáronse esta mañá as movilizacións dos traballadores dos PACs, os Centros de Atención Continuada. Entre as 11 e as 12 da mañá concentráronse as portas do arquitecto Marcide para reclamar máis persoal e atender mellor a poboación. En Radio Fene escoitamos a semana pasada o enfermeiro do PAC de Cedeira, Carlos López, que poñía o acento na sobrecarga de traballo que están a sofrir.
As nosas reivindicacións teñen que ver coa sobrecarga laboral, a dotación de personal insuficiente para facer ben o noso traballo, a falta de equipos de seguridade e a equiparación coas condiciones de traballo co resto do personal do Sergas.
A doutora do Punto de Atención Continuada de Fene, Lourdes Nadia, incidía na maior proporción de poboación avellentada que, polo tanto, precisa máis atención.
Que se teñan en conta que a poboación cambiou dende hai uns anos e que agora temos unha poboación máis envellecida, con enfermedades crónicas e que iso precisa máis personal.
A folga do persoal dos PACs continuará buscando diálogo coa Xunta de Galicia, aínda hai folga programada para os días 2, 6 e 9 de novembro.
Radio Fene. Noticias.
Estamos a fala xa co técnico do Perlío da Liga Feminina de Fútbol 8, Juanjo Lorenzo. Moi bos días.
Moi bons días.
Moi bos días. Bueno, último partido quedou en tablas. Descalzas un, Perlío un. Como foi esa visita?
Bueno, pues como hablamos la semana pasada, sabemos que era un campo difícil y frente a un equipo que defiende muy bien. Entonces, bueno, tratamos de salir a por el partido desde el principio, con un planteamiento valiente, acumulando más gente arriba de lo que solemos tener y presionándoles la salida del balón. Y el plan, bueno, nos salió muy bien, la verdad, durante los primeros 20 minutos o así, porque controlamos el partido y tuvimos varias ocasiones para ponernos por delante en el marcador, y de hecho casi toda la primera parte pudimos jugar en campo del rival. Lo que pasa que, bueno, hubo un tiempo muy malo, con viento, frío, lluvia y sobre todo una granizada muy grande que cayó hacia el final de la primera parte, que hizo que bajara el ritmo del partido, obviamente, para los dos equipos, pero a nosotros nos perjudicó porque estábamos llevando el peso y marcando un ritmo bastante alto. Además, bueno, llegamos al descanso, las chicas estaban empapadas, estuvieron allí 15 minutos dentro del banquillo resguardándose del granizo y pasando frío, entonces hizo que en la segunda parte saliéramos más atenazadas, ¿no?
Uh-huh. O sea, y entonces, ¿cuándo se marcaron los goles? Descalzas como do Perlío.
Pues mira, a pesar de que salimos así más atenazadas por el frío en la segunda parte, pues al poco de empezar, a los 5 minutos, en una buena jugada que de una apertura en banda, pues Cris al final logró marcar el gol, ya digo, fue bastante pronto, y a partir de ahí tuvimos bastante controlado el partido, pero a falta de, no sé, como 8 minutos o 7 minutos para acabar, en una jugada bastante desafortunada, hay unos rebotes y un buen tiro que le salió a una jugadora de ellas, consiguieron marcarnos el gol del empate, y ya te digo, el ritmo del partido ya era bastante bajo y de ahí no se movió el marcador.
Eso senta mal, ¿verdad?, en los últimos minutos. perder esos dos puntiños.
Sí, la verdad que sí, además porque teníamos, como te digo, bastante control del partido, pero bueno, esto sabes que puede pasar en cualquier momento y que valen igual todos los goles, sean con más fortuna, con menos, valen lo mismo, pero bueno, hay que quedarse con que es un punto más en un campo difícil, las condiciones meteorológicas eran bastante adversas y aún así, bueno, hay que felicitar a las chicas por el esfuerzo, conseguimos un punto más, seguimos sumando y de momento seguimos invictas y todo lo que sea... Si no se puede ganar, pues por lo menos empatar.
Está muy bien, efectivamente. Próximo domingo xogamos en casa, nos Pinares, creo que as 12 do mediodía. No sé si é a hora definitiva.
11 y media
ao final. Sí. As 11 y media e enfrentámonos ao San Sadurniño. Como ve o técnico do Perlío este choque?
Pues es un equipo de los que va a estar arriba seguro. Se han reforzado este año, cierto que han perdido a su goleadora, que se ha ido al Galicia de Caranza, pero se han reforzado con gente sobre todo del extinto Neda, y son un equipo muy compacto, que saben muy bien a lo que juegan muy juntas y que aprietan muchísimo. Va a ser un equipo difícil, jugamos con ellos en pretemporada, en el torneo en los Pinares, y ya vimos que va a ser un partido difícil.
Que non é fácil. Bueno, pois o domingo, entón, a cita coa afición nos Pinares ás 11:30 da mañá. Perlío San Sadurniño. Que haxa moita sorte, Juanjo.
Pois moitísimas gracias.
Bon día.
Buen día, un saludo.
Victoria do Maniños na súa visita ao San Sadurniño. Falamos da Liga Feminina de Fútbol 8 e falamos co técnico do Maniños, Carlos Gómez. Moi bo día.
Bo
día. Moi bo día. Bueno, foi vos ben en San Sadurniño. 0-3, a voso favor. Foi o partido así tan bon como dio o resultado?
Pois sí, esta semana, sen dúbida foi, bueno, o mellor partido que levamos feito do que va de Liga, e bueno, o resultado, bueno, foi 0-3, e creo que é xusto, e bueno, un partido moi moi completo pola nosa parte, e moi boa vitoria.
De quen foron eses tres goles?
Pois o primeiro gol marcou no Rebe, se non recordo mal, foi Ana, na saída dun córner, un centro que facemos o primeiro pau e remata. O segundo gol marca Laura, un gol, bueno, un rexete que dali ao borde da área, bueno, mete un golazo. O terceiro sí que foi de Rebe, unha moi boa xogada pola nosa parte, un contragolpe que... Facemos unha moi boa triangulación e queda Rebe contra a porteira que marca o gol.
Bueno, empeza ese esforzo, empeza a dar resultados. Estades xa aí arriba.
Sí, bueno, era cuestión de tempo, de entrenar, de seguir traballando, que estaba pillar unha boa racha como acabamos de, bueno, como a que levamos agora e intentar eso, engancharnos aí nos postos de arriba e bueno, agora intentar manterse.
Bueno, o próximo rival é o Galicia de Mugardos, non sei como o vedes, recibídelas no pote.
Sí, bueno, un partido máis, tres puntos máis, un partido difícil seguramente, igual que pode ser outro calqueira, aínda que van, bueno, son as colistas, pero... Bueno, xa creo que o dixen algunha semana que non hai rival fácil para nós, non é o conto de outros anos, hai que traballar todas as vitorias e competir ao mellor nivel para intentar gañar.
Cando será este encontro no pote co Galicia de Mugardos? Pois, o domingo, teño entendido que o domingo.
Non? Vai ser o sábado.
Ah, sete. Vale, entón cambiou. Sábado?
Sí, sábado a 7.
A 7 da tarde.
No pote.
Pois Carlos Gómez, moitísima sorte outra vez e moitas grazas.
Moi ben, grazas, bo día.
No Ateneo Ferrolán preséntase esta tarde a 8 o libro Real Club Celta, una pasión inagotable, un libro que fala de cando acadou o Celta a semifinais da Europa League. O Teatro Galego está de loito polo falecemento de Gustavo Pernas onte na Coruña, pero o telón volve a abrirse ante 2000 nenos e nenas, representouse esta mañá e volverá mañá a facerse a obra A Nena e o Grilo do grupo Jazafellos. Será no marco da mostra de teatro infantil no Pazo da Cultura de Narón, unha exposición de monicreques de Cucas acompaña este ano a representacións teatrais. O ceramista Francisco Pérez Porto presenta mañá na Casa da Cultura de Fene o catálogo da súa obra cerámica. Comezará o acto ás 8 da tarde e rematará cunha interpretación musical do propio artista acompañado da tamén ceramista Carmen Romero. As precipitacións seguirán presentes durante toda esta xornada do 30 de outubro. A temperatura máxima chega aos 14 graus e a mínima estará a próxima noite nos 9. Irá recuperándose a temperatura ao longo da semana. O grupo Ferrolán Novo Plan recibe o venres o premio da música Gregorio Baudot da man da SAF, a Sociedade Artística Ferrolana. O grupo, no que entre outros está integrado o fenés Cabe García, veñen de inaugurar a xira 1980 Pop Festival, na que comparten escenario con figuras como Loquillo, por exemplo. Hai pouco compuxeron unha canción de homenaxe ao Racing de Ferrol e ao desaparecido Chino Silveira. Con esta canción, Opa Racing, marchamos hoxe. Grazas e boa tarde. Cuesta